verso.
Via vento.
Amico, bonvolu pli lautigi la musicon. Bonvolu. Yes. Omaggio al Extremaduro. Fratoi, per Castilblanco, Casas Viejas, fratoi, Extremaduro cae Andalusio, malsato, svito, servutez, ofendoi cronicae, ignoratai au benatai, de la homoi de di cae de Cesaro, cae justa opa crevo de la Galo. Fratoi, cae sanctai senculpuloi, fratoi, de belai milvoi, grand animai homoi, capablai cias hundumi, devigatai del mastro, sem perdi la dignetson. Fratoi, per la prononzo, per la suda nobla cutimo calchi la miseron, per blindigai rebriloi, cae puregai lazuroi, per heimveoi en plei lontanai landoi, cae scia oculparo en la vera, inter printempa neggio cerisarba, cae la viviga neggio, cae la viviga ruggio de paprico, cae ce verda vitmar almendralejo, scia rigardo clara, sen macula, crocita mia songen qui el heder al muro, cae la vibranta ni de ge amuntoi.
Bruo kiu cirkawas nin estas bruo de la kongreso kongresanej foriras trinki bieron, trinki vinon, ripozi iomete, ankoraŭ daŭras solena fermo de la kongreso, sed ni ekstere por iomete babili pri literaturo, pri liriko.
Saluton al ĉiuj. Mi nun troviĝas meze de varmego. Varmego pro la facto che ni troviĝas en Extremaduro. Imagu la nomon Extremaduro, sed Extremaduro estas mirinda. Que poste la varmego de la entusiasmo, kiun ni travivadas ĉiutage en ĉi kongreso, tiu varmego neniam malaperos. Kompreneble, la varmego de la somero Extremadura malaperos, sed la alia varmego neniam malaperos.
39 gradoj plus de Celsius en ombro ni havas ĉi tie, kaj mi trinkas bieron, mia kara amiko, vinon ruĝan kaj sekan amaran, ĉu ne?
Yes. Mi tre ŝatas vinon. Vino apartenas al iu mirinda kulturo, kiu ne devas malaperi. Vino estas biblia afero eĉ, ĉu ne? Do kial? Do mi ŝatas vinon.
Do komencu ni paroli pri poezio, pri liriko, pri viaj poemoj, se unue vi devas prezentiĝi, ĉar mi pensas, ke ne ĉiuj aŭskultantoj de la mondo vin konas.
Do mi nomiĝas Miguel Fernández. Mi naskiĝis por Esperanto literaturo kiel sekvo de Ada Figuera Sikorska kaj Giancarlo Figuera. Mi kaj multaj aliaj homoj kiuj dediĉis nin al Esperanto literaturo. Mia premiero estis kune kun aliaj amikoj. Ni kvarope premieris kiel poetoj per la libro La poemaro Ibere Libere. Temis pri kvar homoj: Gonzalo Neves el Portugalio, Georgo Camacho, en tiu epoko li estis ne Jorge Camacho sed Georgo Camacho, Livendek kaj mi mem Miguel Fernandez. Tio estis en 1993 kadre de la Valencia UCO, la tiama UCO. Ni lanĉis tiun aferon. Oni nomis nin Ibera Skolo, sed ni estas Ibera grupo. Mi pensas ke vi havis la okazon vidi nin kunaj kaj vidi ke ni vivas literaturon per amikeco. Kaj temas pri reciproka admiro kaj pri reciproka kundivido de sentoj kaj de tio ke literaturo povas movi la mondon. Do poste mi eldonis duan poemaron el miaj sonoraj soloj. Mi agadis, ĉar vidu ke mi konceptas poezion ne kiel libron kiun oni tenas en la noktotableto, ĉu ne, kaj en tirkesto. Ne, poezio estas parola poezio. Poezio estas vibroj. Kaj tiujn vibrojn la poeto devas transigi al la aliaj. Do pro tio mi ĉiam konceptis miajn verkojn kiel spektaklojn, lirikajn, muzikajn, kiel tiun kiun vi spektis antaŭ du tri tagoj, ĉu ne? Do temas pri mi intencas fari ion, kompreneble mi ne estas malmodesta, mi aspiras nur al tio ke mi povu transigi miajn vibrojn ne nur pere de miaj vortoj, sed pere de muziko, ĉar muziko por mi estas poezio. Mi konas neniun dion kaj neniun religion ol poezio. Tio estas mia tuta dio kaj mia tuta religio. Kio estas poezio? Bo, kiu povus tion diri? Estas iu sento, estas iu sento, estas iuj vibroj, estas iuj varmoj, internaj varmoj, kiujn oni povas kundividi kun ne ĉiuj, bedaŭrinde. Mi klopodas por transigi tiun mondon, enan mondon al esperantisto y amico do mi trege joyas que mi parto preni ci mirindan congreson kie la nivelo del artisto invitite bon, estas necredebla ci vi travivajo estas superba estas unu arangai kion diri al vi char vi mem spertis tion ciu mi mensogas.
Ne, tute ne, sed mi pensas pri Ibera Skolo, kaj mi vidas ĉiujn tiujn poetojn, sed nur vi kantas, nur vi ligas vian poezion kun muziko.
Ne nur kaj... mi, ne nur mi, ankaŭ li vende kantas.
Mi vidis, ke li filmas nuntempe.
Jes, li faras ĉion, li dediĉas sin al ĉio. Sed vidu, jam de tre juna mi studis solfeĝon, kaj mi kantis, kaj mi spektaklis, kaj tiel plu. Poste mi venis al Madrido, mi estas granadano, mi estas andaluso, el Granado, vistias, kai jam kvardek sep jarojn mi loĝas en Madrido, mi iris Madriden por studi en la Politeknika Universitato, do mi forlasis iomete miajn studojn pri kantarto kaj pri piano, kai mi dediĉis min al inĝenierado, sed poste mi revenis, kompreneble, la vivo estas, por mi estas poezio, kai mi ne povis flanklasi poezion, kai mi nuntempe estas la tenoro de iu orkestro, tiel nomata plektr orkestro, sur base de gitaroj, de mandolinoj, hispanaj mandolinoj, liutoj kaj tiel plu, kaj mi tenoras tie, kaj mi kantas por la popolo en kulturaj centroj madridaj, ĉar kiel mi diris al vi antaŭe, mi loĝas en Madrido, kaj tio donas sencon al mia vivo, kanti por la popolo, ĉar oni ne povas kanti por iu ajn, ne. Mi estas popolo, que mi volas canti por la popolo, que mi volas poemi por la popolo, ne por kvar elituloj, que mi dios, ah, yes, bonege, ne. Mi estas popolo, kaj ni ĉiuj, la Ibera Skolo, ni Ibera Skolanoj, ni ne ŝatas Iberan Skolon, ni estas multe pli humilaj, ni estas la Ibera grupo de amikoj, de aktivantoj, aktivuloj, super arto, kaj ĉefe super literaturo, ĉu ne?
Kio estas en Hispanio? Kio estas ene de via kulturo, de via animo, de via rigardo al la mondo, ke ĉi tie ĝuste kolektiĝis tiom multe da homoj, kiuj siajn pensojn, siajn observojn pri la mondo, pri la ĉirkaŭaĵo, pri amo, pri ĉio esprimas ĝuste per de poezio, ĉar tio estas ia fenomeno, se temas pri regionoj, ĉu ne? En Hispanio mi vidas multajn poetojn, ĉu vino influas tion?
Mi memoras Giancarlo Figuera, kaj li diris: vidu, hispano estas homo kiu unu tagon post ol vi konatiĝas kun li aŭ kun ŝi, donas al vi sian poemaron. Tio estis la difino fare de Giancarlo, ĉu ne? Ial ni pripoezias niajn sentojn, verŝajne pro tio, ke ni suferis terurajn diktaturojn. Kaj la popolo, ni estas popolo, kaj ni devis iomete maski niajn sentojn, niajn depostulojn, niajn revojn, ni devis uzi simbolojn. Vistias ke ni suferis kvardekjaran diktaturon frankoisman kaj tio estis nomata nacikatolikismo, ĉar estis ja komploto de la Sankta Patrino Eklezio kune kun tiuj puĉistoj, ĉu ne? Kaj ni suferis tion. Ni suferis la fakton, ke la Sankta Patrino Eklezio diris al virinoj: kiom longu la jupojn, diris al ni, kion ni povis legi aŭ ni ne povis legi, kion ni povis fari. Ni devis pripoezii niajn sentojn, kaj la simbolo, la metaforo, kaj kompreneble ni baziĝas, vidu, ni estas andaluzo, kaj ni andaluzoj, kiel vi povas vidi, estas tre pasiaj. Mi ne nur estas trista aŭ malgaja aŭ ĝoja, sed en tiu momento mia animo falis sur la piedojn. Tio estas Zamenhofa esprimo. Tamen ni andaluzoj estas tiaj homoj. Ĝuste en tio kuŝas la magio de Federico García Lorca, mia sam urbano, ke estis murdita de la faŝistoj, ĉu ne? Do la mondo de la simbolo, la mondo de la metaforo, tia magio. Hiero nocte vi spertis tiun magion, vi spertis flamenca encantoin, kai vi spertis la magion de ci regionai, arab kai jud devenai cantoi. La nocto farigis kiel eta plazzo, kiel diris Federico García Lorca. La nocto esis ja eta plazzo, kaj en tiu eta plazzo, bone, ni sonĝis, ni revis. Mi vidis vin en tiu sonĝo.
Dancanta.
Yes, dancanta.
Do, malofte mi dancas, fakte, sed kiam estas bona jazz muziko aŭ blues muziko kvalita aŭ tiu vere popola kaptanta koron, fakte, kaj varmiganta eble ne sangon, sed donanta impulson al nervoj, ke io okazas, ni vivas, estas impresema etoso. Yes. Do tiam, yes, miaj piedoj mem sen mia volo komencas agi.
Vi ne povis halti, vi devis danci, kaj vi kreis etoson, kiu kunlaboris al la ĝenerala varmego spirita. Ĉu ne? Vi ĉiuj, ĉiuj kongresanoj, kaj vi estis, vi gvidis la alien, vi senĉese dancis, kaj estis belege fakte.
Yes, do malofte oni vidas min dancanta fakte en la grupo, sed do mi ne scias kio tio kaŭzis, ĉar eĉ bieron tiam mi ne fortrinkis antaŭ la koncerton, kaj poste mi iris preni bieron dum la koncerto, kiam estis
kio mi ekzemple estis poste ĝis la kvara kaj duono matene. Sed tio estis afero normala. Vi povis vidi multajn homojn ĉi tieajn. Por ni hispanoj la nokto estas alia afero. La nocto estas alia afero, kaj kompreneble ĉi klimato, ĉi temperaturo, vi povas pravigi tion, ĉu ne? Vi scias, ke ĉi tie ni rendevuas, ekzemple, vidu mia filino, kiam ŝi estis dekkvarjara aŭ dekkvinjara, rendevuis kun la amikinoj kaj tiepoj noktomeze, ĉar imagu la temperaturon je la deka nokte. Ancora une noctas, ci tie la suno ne tute malaperas, la deca en la somero, ĉu ne? Do tio donas apartan, ni diru ludan, senton pri la vivo. Kaj bone?
Mi ne scias, ĉu tio estis komplimento al vi, sed permesu al mi doni un komparon, ke parolante kun vi, vidante viajn okulojn kaj viajn gestojn, dum kiu vi provas ankaŭ ia maniere esprimi do bedaŭrinde tio ne estas televido sed radio mi vidas fakte ion kiun mi vidis ĉe Ada Figuera Sikorska tiun vulkanecon
la mi estas la filo Ada Figuera estis mia patrino mi ĉiam diras ke Ada Figuera estas mia patrino ĝis tioma grado ke eĉ en la momento kiam mi enamiĝis al mia parulino ŝi malkovris tion per la okuloj kaj ŝi diris Miguelito Miguelito estas careza formo de Miguel es hispana Miguelito viena amigis Ada qui al fin malcovris tion pro la sintilo en viei oculoi estas tiu vulcanezzo si povintus esti andaluso absolute yes si povintus esti andalusa mi visitis Pollandon con si kaj mi estis en Varsovio con ŝi. Mi estis en Gdansko kaj poste en Varsovio kun la amikoj mirindaj amikoj de Ada Figuera. Kaj tio estis kia sperto. Mi neniam povos forgesi mian patrinon. Mi dediĉis al ŝi poemon, kiu aperas en mia dua poemaro el miaj sonoraj soloj al miaj esperanta patrino, kompreneble Ada Figuera. Yes.
Do kvankam aliaj koloroj de sufero politikaj koloroj de sufero estis en niaj landoj sed ambaŭ ni poloj kaj hispanoj suferis ion do pro tio eble tiu ĝojo ĉar oni ne povas ĉiam premi homon homo tiam trovos ion truon por forkuri ĉu
feliĉe amiko mia libero estas nia celo la celo de la homaro do pro tio mi finis mian prezenton lirikan muzikan antaŭ du tagoj mi finis per diapositivo en kiu oni vidis tiujn junulojn kontestemajn junulojn kiuj antaŭ kelkaj jaroj diris ne al ĉiuj politikistoj vi ne reprezentas nin kaj ili tendumis sur la hispanaj placoj kaj ili iniciatis veran revolucion kaj oni vidis la sunpordan placon, la placon plej gravan ĉe la centro de Madrido, plenplena de junuloj, kiuj te postulas liberon. Tio estas nebremsebla. Oni ne povos bremsi tion. Ankaŭ vi poloj suferis alitipan faŝismon, kompreneble. Temas pri la sama afero, faŝistoj estas tiaj kaj niaj. Do pro tio, kiam Mikaelo Bronŝtejn parolas pri komunistoj, temas pri faŝistoj, temas pri stalinistoj, kaj tio estas faŝismo, same aĉa kiel la faŝismo hispana. Do vi postulas liberon, ankaŭ ni postulas liberon. Ni fratas, kompreneble, ke ni fratas. Finfine ni atingos nian celon en glor.
Do, mi estis sub impreso de via prezentado ĉi tie, ĉar mi pensis, ke staros iu enua homo, kiu legos poemojn kaj mi ekdormos, ĉar se oni dormas dum la kongreso tri horoj ĉiunokte, do oni ne eltenas, sed tamen tiuj muzikaj ligoj kaj rakonto pri bolero, pri diversaj kulturaj aferoj vekis min.
Bueno, mi treege ĝojas. Mi prezentis tiujn melodiojn, kiuj iamaniere influis miajn versojn, ĉu ne? Kaj mi rakontis al vi, kial tio influis miajn versojn. Kaj vidu, ke mi baziĝis sur tiu bolero, kiu naskiĝis en Kubo en 1898, kiam Hispanio perdis la restojn de tiu imperio. Cubo, Porto Rico, kaj Filipinoj foriris bone en nordo. Sed en tiu momento ne nur Cubo, sed ĉiuj hispan-amerikaj landoj rigardis ne al la metropolo, sed al Francio, al la skolo simbolisma kaj al la skolo Parnasa, ĉu ne? Kaj ili prenis el tio ian senton pri amo. Priamo libera, absolute libera, sen tabuoj, pri ĉiuj grandaj kaj malgrandaj amoj. Kaj tio donas al bolero ien apartan ĉarmon. Kaj ne nur tion, sed tiaj kubaj ritmoj, ĉar oni povas kanti pri amo, pri liriko, kaj esti fridpisulo, ĉu ne? Kiel vi vidis, ne temas pri fridpisulaj aferoj, sed kun ritmo. Oni povas ritmi, ili havas, kubanoj havas ritmon en la korpo. kai anka brazilano i havas tiun ritmon. Do pro tio mi prenis el tiu pasio mi prenis la inspiron por mia amb poemoj. E kai bone mi prezentis, mi deziris prezenti tion al vi, do mi prezentis.
Vi bedaŭrinde maltrafas tion, ĉar kompreneble en la elsendoj mi ne povas, fakte mi ne kapablas doni al vi tutan imagon, kion oni povas senti dum respeguli etoson, kiam oni sidas inter la publiko kaj vidas tion kaj havas rilaton kun homo, kiu estas sur sceneje kaj magie transdonas iun nevideblan energion, kiu simple
mi klopodis, sed mi ne povas ricevi plian aŭ pli gravan komplimenton. Temas ne pri komplimento, mi scias, temas pri vera sento. Vi diris al mi tion, do se mi sukcesas rilate al tio, mi ne kisas min, ne estas por tio ke mi deziras kisi min, ne. Por artisto aŭ por poeto, la fakto ke vi kontaktas eĉ se nur kun unu homo, kiu diras tion, kion vi ĵus diris, penindus nur pro tio, penindus unu tutan jaron prepari ion tian.
Unu mia granda plendo al la organizantoj, do ne personal Javier, sed generale kial kvar tagoj ne semajno, ĉar tio estas granda perdo.
Jes, vidu, antaŭ kelkaj jaroj ni havis unu semajnan Esperanto-kongreson, sed poste ni venis al la konkludo ke ne ĉiuj homoj povas permesi al si tian luksaĵon. Do ni pensis ke estas preferinde nur kvar kvin tagoj, ĉu ne? Kai doni venis al tiu concludo. Ci congreso estas aparta. Pasos multa iaroi anta ol ni povos arangi ion tiel gravan kiel ĉi tio. Vi scias ke la artistoj kiuj partoprenis ĉi tie estas unu arangaj. Jomart kaj Natasha, Jomo, Hans Lick, Sasha, Mikaelo Bronstein, bone, asorti. Do ni ne povos tion fari ĉiujare, kompreneble. Sed kiel mi diris al vi antaŭe, ni organizis unu semajnajn kongresojn, nun ni ne povus. La homoj ne povus elspezi tiom da tempo kaj mono. Do oni petis de ni kurtigu la tagojn. Kaj bone ni faris tia maniere.
Daŭras solena fermo, do estas koncerto en un tempe, sed solena fermo ne signifas finon de la kongreso, ĉar ĝis la nokto fini babilos ĉi tie, ĝuos amikecon, mi diru, ĉu ne? Via impresoj post la kongreso.
Vidu, la lasta ero de la kongreso estas komuna afero farita de ĉiuj, unu post la alia, kiuj loĝas en diversaj partoj. Do ni kune faros nian historion, nian poezion, surbaze de tio ke antaŭ la kongreso mi turnas min al homoj, al kongresanoj, aŭ ili turnas sin al mi, ni disdonas poemojn aŭ monologojn aŭ ion similan, ke surbaze de tio poste mi pretigas iun rakontfadenon kaj mi klopodas proponi tion kiel opan verkon nian, de ni ĉiuj, ne de tiuj grandeguloj, Pavarotioj kaj Montserrat Caballeoj kaj tiel plu. En ĉiu el ni estas arto, la arto estas por la popolo, kaj ni ĉiuj kapablas ĝui kaj ĝuigi la aliajn per niaj artaj rimedoj. Multaj homoj malkovras en tiu spektaklo Vivu la Teatro, temas pri la kvara okazigo de tiu Vivu la Teatro, ke ili kapablas ne nur ĝui, sed ĝui la aliajn. Do atendas nin komuna verko, la plej grava.
Do karaj, estos venonta jaro kaj la 76a kongreso de Hispana Esperanto-Federacio. Jam mi reklamas ĝin, kvankam ankoraŭ mi ne scias en kiu loko ĝi okazos, sed oni ofte diras, ke Esperanto faras, ke Esperanto travivas iun krizon. Ne, kaj ankoraŭ foje ne, se vi partoprenas tiujn aranĝojn, vi tion sentas, ne komprenas, simple sentas.
Ni travivu nian kulturon, estas la unu sola vojo, kaj ni elkatakombigu nian kulturon. En Madrido, jes, ni prezentas nian kulturon, kaj ni farigis en multaj kvartaloj de Madrido unu plia el la multaj cultura y aranjo y kiwi ni povas oferti al la popolo compreneble ni devas oferti al ili cae en la hispana cae en esperanto sed mi povas diri al vi que mi alasta traduco de uno la play grafai teatrajoi que uno mitas bohemia y lumo de Valle Inclán tio estis presentita en teatro. Teatro normal a teatro exter esperantuyo. Compreneble Madrid a Esperanto Liceo devis lupre ni teatron. Se tio esis plen plena. Que plen plena de intelectulo y que de homo y que dirs al ni. Unue, via lingvo estas belega. Due, vi condutis profesie. Trie, vi devas tion fari multe pli ofte. Ni el catacombillas, chi amplica y plica, y ni presentas libro, exemple alia libro Nova Mondo ni hay coro, y temas pri poemaro, pri socicritica poesio, traduquita de la hispana en esperanton, traduquita de Micharon, y propones al mí, y un grande filólogo hispana, cae poeto, pri tiu tipa poesio, dice al mí, Miguel, mi havas la intención, traduqui gin a la sueda. Ĉu vi traduku ĝin al Esperanto? Dudek tagojn poste la tuta poemaro estis tradukita al Esperanto, ne nur tion. Mi diris al li, al tiu eminenta juna doktoro, vidu ke kelkaj poetoj hispanaj elektis ne la hispanan lingvon por pripoemi siajn kritikojn, sed ili elektis Esperanton kaj li diris: bonege, ni aldonu tiujn poetojn. Kaj dank' al tio verŝajne pro la unua fojo en la Esperanto-literaturo rilate al difinita temo estis kaj poetoj nacilingvaj kaj Esperanto-poetoj kiuj parolis pri samaj temoj. Tio estas mirinda kaj ne nur tion. Tio estis eldonita de neesperanta eldonejo kiu proponis al ni fari kolekton por Esperanto-literaturo. Tiu kolekto nomiĝos Revo Lucida. Kiu antenas la vorton revolucida. Ni devas apogi tiajn iniciatojn, ni devas esti je la alto de la cirkonstancoj. Ili produktis tiun libron, Nova Mondo en niaj koroj, kaj ni devas respondi laŭe. Do, mi vokas vin, esperantistojn, aĉeti tiun juvelon, ne pro la fakto, ke mi partoprenas en ĝi, sed pro la fakto, ke temas pri la plej bonaj poetoj en la hispana literaturo, pri kritika, nuntempa kritika poezio.
Zamenhof ne hazarde turnis atenton de la esperantistoj, ke traduku, prenu ĉion, por ke nia kulturo kresku, kaj ke nia lingvo riĉiĝu, ĉu ne? Imagu nun, en tiu spongo nigra de mikrofono, kiun mi tenas en mia mano, kaŝiĝas la esperantistaro de la tuta mondo, kiu aŭskultas nin. Mesaĝo al ili, diru ion al ili, rekte al ili.
Nur unu mesaĝon: estu malmodere liberaj kaj feliĉaj.
En malferma provizora studio de Varsovia Vento renkontiĝis
Miguel Fernández.
Kun ire kompreneble kaj rigardo priskribon de la elsendo, ĉar tie estas ligiloj, kiuj sendos vin al magia mondo de Miguel, kaj vi vidos nin sursceneje, lin kantanta, lin parolanta. Dankon
por ando. Dankon al vi, kara, dankon al vi, Irek.
Varsovia Vento, bla, bla.
Bla.
Kaj vi aŭdas nuntempe aplaŭdon de la kongresanoj, kiuj sidis kaj unu orelo estis en nia direkto, kvankam ili parolis pri siaj aferoj. Do Miguel, vi estas stelo de la Esperanto-movado, ne? Konan dankon.
Ĝis ĉiam.
Bla, bla, bla.